Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Павел Вінаградаў жэніцца за кратамі ў ваўчыных норах. Кэтрын Эштон асудзіла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Асуджаных за плошчу не апраўдваюць. Прысуд Някляеву уступіў у сілу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У цэнтры сталіцы Нарвегіі Осла здарыўся моцны выбух. Паводле апошніх паведамленняў, колькасць загінулых павялічылася да 7 чалавек. Раней паведамлялася пра 15 параненых. Выбухная хваля выбіла вокны ў 17-павярховым будынку ўраду, у тым ліку і ў офісе прэм'ер-міністра, які аднак у гэты час знаходзіўся ў іншым месцы і не пацярпеў. Паліцыя паведамляе, што выбух прычынілі замінаваныя аўтамабілі. Таксама сёння ў маладзёвым летніку ў Тоя, непадалёку ад Осла, чалавек, апрануты ў паліцэйскую уніформу, распачаў страляніну. Мясцовая прэса паведамляе пра некалькіх забітых. У паліцыі пакуль звесткі аб забітых у летніку не пацвярджаюць, але заяўляюць, што гэты інцыдэнт і выбух у сталіцы хутчэй за ўсё звязаныя паміж сабой. Адказнасць за выбух узяла на сябе групоўка памочнікі глябальнага джыхаду, але паліцыя пакуль не пацвярджае сапраўднасці гэтай заявы. Сербская прэса сёння паведаміла, што ваенны злачынец у горад Хаджыч некаторы час хаваўся ў Беларусі. Пасля пераезду ў Беларусь ягоныя сляды згубіліся ажно да арышту ў сераду ў Сербіі. Горан Хаджыч, былы лідар харвацкіх сербаў і апошні з абвінавачаных у ваенных злачынствах на Балканах, быў арыштаваны ў Сербіі ў сераду і дастаўлены сёння ў Нідэрланды, дзе яго будзе судзіць гаагскі трыбунал. Раней у той жа дзень міністр юстыцыі Сербіі Снежана Малавіч зацвердзіла рашэнне сербскага суду аб яго экстрадыцыі. Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны на Балканах у пачатку 90-х гадоў, у тым ліку ў забойстве 200 харвацкіх палонных і дачыненні да знішчэння горада Вукавар. Працягваем навіны. У цэнтры Каіру на пятнічную малітву сабраліся сёння тысячы вернікаў, каб прыняць затым удзел у запланаванай акцыі пратэсту супраць недастатковага з пункту гледжання дэманстрантаў абнаўлення ўраду Егіпту. Шэйх Мазар Шахін, які праводзіць малітву, заявіў, што склад новага кабінету не адпавядае чаканням пратэстоўцаў, якія дамагаюцца поўнага адхілення ад палітыкі ўсіх чыноўнікаў ранейшага рэжыму, зрынутага 11 лютага прэзідэнтам Хосні Мубаракам. Сам Мубарак знаходзіцца пад арыштам паводле абвінавачання ў карупцыі і ў забойствах дэманстрантаў. Зараз ён у шпіталі ў Шарм-эш-Шэйху ў сувязі з сардэчным захворваннем. Суд у Тбілісі прызначыў умоўнае пакаранне 4 грузінскім фотарэпартэрам, абвінавачаным у шпіянажы на карысць Расіі. Зураб Курцыкідзе, Георгі Абдаладзе, Іраклі Гедынідзе і яго жонка Нація Гедынідзе атрымалі ад 4 да 1,5 гадоў умоўнага пазбаўлення волі. Раней галоўная пракуратура Грузіі звярнулася ў суд з просьбай улічыць чыстасардэчныя прызнанні фатографаў і іх гатовасць да супрацоўніцтва са следствам. Падчас утрымання рэпартэраў пад вартай за іх вызваленне неаднаразова выступалі калегі-журналісты, праваабаронцы і прадстаўнікі апазіцыі. Краіны еўразоны пагадзіліся ў чацвер позна ўвечары выдзеліць Грэцыі ўжо другі пакет фінансавай дапамогі, спадзяючыся тым самым прадухіліць пашырэнне крызісу на іншыя часткі грашовага звязу. Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі, еўразвяз і міжнародны валютны фонд вылучаць Грэцыі дапамогу памерам 109 мільярдаў еўра.